din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
Înainte de Paști cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-a făcut cină și Marta slujea. Iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nar curat de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda al lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă pe dânsul, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur și, având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis, lăsați-o căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe sărași pururea i-aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Și din iudei mulțime multă a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Atunci s-au sfătuit căpetenile preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudeii plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțimea de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Împăratului Israel. Iar Iisus, aflând un ansin tânăr, a așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fica Sionului, iată împăratul tău vine la tine șezând pe mânzul Asinei. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început. Și după ce s-a preamărit Iisus, atunci au adus aminte că acestea erau scrise pentru dânsul și că ei le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua praznicului intrări în Ierusalim a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zi de praznic împărătesc, ziua începutului patimilor Mântuitorului. De ce este socotit praznic împărătesc? Adică praznic al Împăratului Hristos, de aceea împărătesc. Dintre cele 12 de peste an, pentru că este ziua în care încep patimile Mântuitorului. Dacă până acum fariseii, cărturarii, mai mari preoților, arhierei, irodienii, toată stăpânirea și administrația tatonau, îl pândeau, încercau să găsească cuvânt în gura lui ca să-l prindă în cuvânt, încercau să-l găsească vinovat de ceva, nu știau cum să-l prindă, nu știau cum să găsească o soluție să scape de el, poate că nici nu era formulat încă clar în mintea lor cum să facă să scape de el. acum, odată cu acest praznic, sau dacă până acum se mai punea problema de a-l lăsa deoparte, era un fel de apendice. Hristos era ceva separat, ceva care un proroc care umbla prin sate prăfuite, printre oameni nebăgați în seamă, cu mulțimi de oameni necultivați, neștiutori, nepricepuți, care se mărginea a vorbi, așa părea, se mărginea a vorbi țăranilor, simpli, păstorilor, pescarilor, nu avea, din perspectiva lor, nu avea dorința de a urca spre clasele sociale înalte, spre a pândi vreo cine știe ce loc important, valoros, de stăpânire la Ierusalim. Până atunci încă se mai punea în inimile acestor oameni, a fariseilor, a cărturarilor, a arhiereilor, a întregii administrații politice și a vremii și religioase, se mai putea lăsa încă în viață acest profet, care nu îi deranja atât de mult. Era deranjant, dar nu atât de mult. Se mai găseau soluții, încercau să-l prindă cuvânt, să-l declare un profet mincinos. Încercau să găsească în gura lui cuvinte care să calce legea. Nu neapărat să-l omoară prin aceasta, ci să-l declare un profet care nu ține legea. Un propovăduitor care nu respectă regulile lui Moise. Să-i strice imaginea în popor. Asta se dorea. Erau și care deja așteptau de mult timp să-l prindă, să-l ucidă, dar încă nu era foarte clar formulat în mintea și în inima lor ideea aceasta, nici nu știau cum ar putea să o facă. Pentru că era înconjurat încetat de mulțimi care călătoreau cu el pretutindeni. Deci era foarte greu, era complicat. Nu își puteau imagina cum ar putea face lucrul acesta. Strădania fariseilor și a cărturărilor și a învățătorilor de lege care tot umblau după el erau să-l prindă în cuvânt și așa să ducă veste peste tot că este un neținător al legii, un călcător al poruncilor lui Dumnezeu. Asta s-au și străduit să facă. Îi găseau motiv în orice. Nu s-a spălat pe mâini mulțimea când a mâncat pâine în pustie. Nu conta că au mâncat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii din 5 pâini și 2 pești și s-au săturat. Asta nu, pentru ei nu avea valoare. Avea valoare că, uite, nu v-a spălat pe mâini înainte, știți? Adică asta e problema, ați călcat legea, sunteți niște călcători de lege, deci am rezolvat cu tine, te vom bârfi peste tot, vom spune că ăsta nu ține legea. Nu interesa cuvintele cele mai valoroase pe care le-a spus, adevărurile cele mai mari pe care le-a spus Mântuitorul, pentru ei a rămas în minte doar că a zis că un cuvânt care îl vor spune și la judecata din casa lui Caiafa, noaptea judecății, că a zis că va dărâma templu. Asta e blasfemie pentru ei, era blasfemie. Mântuitorul a zis, dărâmați templul acesta și îl voi ridica din nou în 3 zile. Se referea la trupul său, pentru că tocmai vorbea cu iudeii despre faptul că ei vreau să-l ucidă. Păi vreți să mă ucide? Și ei ziceau, nu vrem să te ucidem. Ai demon. Tu zici că noi vrem să te ucidem, dar noi nu vrem să te ucidem. Și Mântuitorul spunea, ba da, vreți să-mi luați viața. Dărâmați templul acesta, adică trupul meu, și îl voi ridica în 3 zile. Asta a zis Mântuitorul atunci. Dar ei n-au înțeles, nu-i interesa despre ce vorbea. Au scos total din context și au zis, a zis că dărâmați templul din Ierusalim, deci marele templu, cel mai sfânt loc al nostru. Deci a îndemnat mulțimile să dărâme templu. Și încercau să găsească în cuvântul lui motive de a-l declara un răzvrătit, un blasfemiator, un demonizat, un samarinean, un fecior de desfrânată, un orice. Toate lucrurile acestea trebuiau purtate. Încă se mai găseau soluții de felul acesta. Până când Hristos se intre, până la învierea lui Lazar, dar mai cu seamă până la intrarea lui Hristos în Ierusalim, în ziua aceasta a florilor, nu se știa încă cum se va rezolva cu acest profet. Din perspectiva lor era un profet oarecare. Unii ziceau că e mincinos. Cei mai mulți se temeau să spună că e mincinos sau nu e mincinos, mai ales că minunile lui străbăteau de la un colț la altul tot Israelul și nu puteai spune că nu sunt, că erau minuni mari, cum nu s-au mai făcut nu numai în Israel, nu s-a mai făcut niciunde în lume de la facerea lumii până atunci. Și deci tăceau, nu știau ce să zică, dar se mai găseau soluții. Ori să-l lase undeva izolat în Galileea, să fie un fel de purtător de cuvânt al maselor, un fel de îndrumător, un fel de model pentru o parte a unei a populației cea mai de jos, cea mai nebăgată în seamă, pe care puteai să-l lași acolo să-și facă treaba lui. Din când în când mai apăra la Ierusalim în sărbătorile mari, mai tulbura puțin mulțimea, dar se rezolvau lucrurile, nu era nimic greu de rezolvat. Asta era o soluție. A doua, să-l găsească vinovat și de tot felul de blasfemii și cuvinte sau felul de a fi sau de ce nu postezi cu cenicii tăi, de ce nu postești tu? Că iată, farisei țin de două ori pe săptămână post și găseau motiv că uite, ei nu postesc. Și multe alte lucruri încercau să-i găsească vină. Asta era a doua soluție pe care încercau. Soluția uciderii lui sau prinderii și uciderii lui era foarte complicată și greu de rezolvat, pentru că evreii nu aveau voie să ucidă pe nimeni dintre ei. Aveau o anumită autonomie în substăpânirea romană, evreii, și mai ales autoritatea ierarhică bisericească a templului din vremea aceea avea anumită autoritate, anumită putere de judecată. Deci putea să judece poporul, putea să se judece ei între ei, evreii, să-și găsească dreptate când se certau pentru pământuri, când se certau pentru, eu știu, pentru moșteniri, când se certau pentru bătăile dintre ei, pentru neînțelegeri, da, mai mari templului aveau toată întâietate să lămurească problemele și să facă judecată. Până chiar a aplica pedepse cu varga sau, eu știu, cu băta, se făceau asemenea în piață publică, era la îndemâna lor și aveau dreptul să o facă, dar nu aveau dreptul să ucidă pe nimeni. Deci nu aveau dreptul să hotărască uciderea vreunuia dintre ei. Asta era legea romană. Deci aveți voie să vă judecați între voi în afară de ucidere. Asta n-aveți voie. Și atunci pentru evrei era foarte, pentru farisei și cărturari, era foarte complicat să gândească uciderea lui Hristos dacă, pentru că n-aveau voie să-l ucidă. Ei n-aveau voie să-l ucidă, trebuia să-l ucidă romanii. Și era prea complicat pentru ei. Cum vor face ei pe roman să-l ucidă? Așa că nu s-a prea pus problema uciderii lui. Poate că s-a pus problema uciderii în taină. Și erau priceput în asta mulți dintre iudei, mai ales erau vestiti zeloți, care cu asta se ocupau, un fel de zelotiști, care atacau patrulele romane și le ucideau pe întuneric sau pe la spate. Motiv pentru care romanii urau pe evrei pentru acest tip de război ascuns și de gherilă, de cetate, în care săreai de la o fereastră a unei străduțe înguste în spinarea unui roman, îl ucideai și fugeai. Și nimeni nu te putea găsi, nu știa cine ești, ce ai făcut. Pentru acest tip de război laș, îl socoteau romanii, ei îi urau pe evrei, pentru că nu era o luptă pe față, cum erau obișnuiți ei. Erau două armate, se întâlneau undeva față către față, aplicau regulile războiului, încercau tot felul de metode de și tehnici de război și care biruia, biruia. Dar nu, pentru ei acest tip de război de gherilă, terorist, care a produs o ură neîmpăcată în inima romanilor față de ei, fapt care a dus la 40 de ani după înălțarea Mântuitorului la cer, la războiul, ca după războiul romanilor cu iudeii, în anii 70, după ce Iudeea a fost complet cucerită, felul în care s-au răzbunat romanii să fie crunt pentru toate aceste ucideri lașe din perspectiva lor. Deci ar fi putut evrei, dacă vreau să-l ucidă, fariseii, cărturarii, ar fi putut să-l ucidă în taină, în ascuns, deși era greu și așa, pentru că era înconjurat tot timpul de 12 apostoli, era înconjurat de 70 de apostoli pe care îi uităm, sunt și de 70 de ucenici erau numiți, cei 70 de ucenici mai care erau și continuu după el, neîncetat aproape de el, alături de cei 12 și alte mulțimi nenumărate, plus femeile și care veneau în urmă dinspre Galileea, deci era mare număr de oameni. Cine ar fi îndrăznit să intre, să-l ucidă și să nădăjdească mai scapă cu viață din mâna celor care erau în jurul lui? Dar toți ar fi găsit soluții, numai că n-au dorit să facă asta mai mari cărturari, farisei și preoți, pentru că doar le era frică de slava și de cinstea pe care o va căpăta Hristos după uciderea lui în fața ucenicilor și de faptul că s-ar putea mai mult să sporească slava lui decât să scadă prin această ucidere tainică. Ei aveau nevoie de ucidere pe față, după o părută judecată și a sinedriului evreiesc, dar și a romanilor, în care din perspectivă iudaică să fie declarat eretic, să fie declarat blasfemiator, adică în fața poporului să nu mai aibă niciun sorț de izbândă, că cineva să mai îndrăznească să ridice glas că totuși este om important acesta, ce faceți cu el, că este profetul lui Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu, să mai îndrăznească cineva să spună, după ce sinedriul în tot ar fi trebuit să declare că este un eretic, că este un blasfemiator. Asta trebuia neapărat să se întâmple, iar al doilea să fie condamnat și de romani în frunte cu Pilat, ca un fel de hoț, ca un fel de revoltat, ca un fel de inadaptat, care trebuie înlăturat din societate, pentru că poate duce la tulburări. Din amândouă aceste forțe trebuiau să se declare împotriva lui și atunci ei aveau cât de cât o dignă că vor sfârși cu acest Iisus. De aceea n-au trimis zeloți care să-l ucidă în taină. Ar fi putut să o facă asta. Dar oricum, până în ziua aceasta a floriilor, nu au fost foarte hotărâți să-l ucidă pe Hristos. Mai mari preoților și cărturarii și farisei. Pentru că credeau că încă pot neglija acest fenomen care se desfășura mai cu seamă în Galileea, prin satele necăjite și amărâte, cu oamenii de clasa a doua, a treia. Dar în momentul în care a înviat Lazar în Betania, în momentul în care vestea s-a răspândit ca fulgerul și înviere, cum a spus și ieri, a patra zi după ce Lazar putrezise, că mirosea îngrozitor, nu era o înviere oarecare în care mai se mai poate spune că poate că cel care era înviat a fost într-o comă profundă, poate că li s-a părut că a murit, dar n-a murit. Nu, era mort de-a binelea și încă verificat de toate simțurile și de miros. Și învierea lui în fața atâtor mii de oameni care erau și în urma lui Hristos, dar și cei care veniseră să plângă împreună cu Maria și Marta pentru moartea lui Lazar, a fost atât de cutremurătoare desfacerea lui din giulgiu acelea, din giulgiurile acelea care erau acum pline de mirosul lui urât, spălarea lui, după aceea faptul că el stătea la masă cu Iisus și mânca și era viu, a fost atât de cutremurător pentru iudei încât vestea s-a răspândit ca un fulger. Această veste ca un fulger a minunilor lui Hristos, nu numai a minunii acestea, ci în primul rând aceste minuni, dar prin ea cumva un fel de adeverire și întărire a tuturor minunilor care până atunci le-a făcuse Hristos și pe care unii le puneau la îndoială și spunea, poate fi fost, poate nu a fost, poate nu era chiar așa, poate ni s-a părut, poate n-am auzit bine. De acum tot ce făcuse Hristos se adeverea și se întărea, pentru că o asemenea minune nu o face decât Dumnezeu. Cine poate să vii un mort putrezit? Cine? Adică cine poate să refacă omul după ce acesta a putrezit și trupul să se refacă din nou și să devină viabil și să poată trăi? Așa ceva nu se poate. E cu neputință. Dar la Dumnezeu este cu putință. Dar prin această minune și celelalte toate minuni se adevereau cumva și se întăreau. Și dintr-o dată mulțimile au început să murmure. A fost un fel de adeverire a tot ce auziseră până atunci, a tuturor zvonurilor, a tuturor minunilor de care auziseră despre Hristos, acum se adevereau, își întăreau valoarea în mintea lor și importanța și adevărul în mintea și în inima lor și vestea a tulburat tot Ierusalimul. Și nu numai atât, faptul că Mântuitorul a venit spre Betania, împreună cu Lazar probabil, cu cei 12 apostoli, cu cei 70 de ucenici, cu mulțimile care veneau în urma lui, mii de oameni probabil, venind dinspre Betania, undeva la 12 km de Ierusalim, călare pe un mânz de Asină și peste Asină, spre Ierusalim, ca un împărat, ca un împărat smerit, pentru că împărații veneau pe cai cei mai mândri, cei mai înalți, cei mai țanțoși, și el venea pe un măgăruș. Dar pentru ei nu mai conta asta, era ca un împărat, pentru că în jurul lui erau mulțimile care strigau neîncetat. Mulțimile aproape le-a depășit acest moment, ce s-a întâmplat. Mulțimile care călătoreau cu Mântuitorul erau atât de puternic impresionate de ce văzuseră la mormântul lui Lazar, dar acum mai întărite și mai impresionate de toate minunile pe care le văzuseră înainte și le auziseră, pentru că, cum am spus, își dovedeau adevărul, atât de cutremurate au fost încât au început să realizeze toți cine este alături de ei. Până atunci îl socoteau doar un profet. Dar în mintea lor, încetul cu încetul, urca gândul acesta, nu poate fi numai un profet. De asemenea, minuni nu s-au mai auzit în Israel niciodată. Și nu numai în Israel, în lumea întreagă. Nu s-a auzit de așa ceva. Și oare nu este acesta despre care zice Isaia că vine Domnul, vine în numele Domnului și El însuși este Domnul și este Îngerul Domnului, Înger de mare sfadare, este Domnul însuși. Este Mesia, cel promis din vechime. Oare nu este acesta? În inima mulțimilor a început să zumzăie acesta, sfremătate acest adevăr. Și n-au mai putut să tacă. Coborând de pe muntele măslinilor împreună cu Hristos, El călare pe mânzul Asinei, pe un măgăruș. Și în jurul Lui, toți, de care v-am spus până acum, și probabil și Lazar, coborând și văzând de pe muntele măslinilor Ierusalim în față și templu care se vede, mulțimile au început să cânte firesc, să strige, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, adeverind și reformulând și răspunând și cuvinte din psalmi și prorocit din psalmi despre Mesia, cel ce va să vină, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Se prefețea și se prevestea în psalmi, în Isaia, în Daniel, în Ieremia, despre un uns al lui Dumnezeu, om și Dumnezeu, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și care nu are moarte. Și ei au început să zică, El este, cine poate fi altul? Și au început să cânte, să strige. N-au mai putut să se oprească. Până atunci n-a făcut așa, niciodată mulțimea n-au strigat. Când o singură dată mulțimea a încercat să-L ia pe Iisus să-L facă împărat, atunci când a mulțit pâinile în pustie, așa de impresionați au fost cei poate 10-12 mii de oameni, care erau 5 mii de bărbați, afară de femei și copii, 10-12 mii de oameni, atât impresionați au fost de faptul că din 5 pâini și 2 pești au mâncat toți, s-au săturat și au mai rămas 12 coșuri, atât impresionați au fost încât au zis, mergem să-L facem împărat. Deci gata, ăsta e împăratul nostru, care ne mai trebuie? Cine mai... Acesta va avea grijă de noi, acesta se va îngriji de noi, acesta ne va da de mâncare, acesta ne va conduce, acesta... Îl facem împărat. Și atunci mulțimea a început să vocifereze, să strige, să le ia pe sus și El i-a oprit, i-a certat și i-a liniștit. Și a zis, nu vrea asta, El nu vrea să fie niciun împărat. Nu vrea la Ierusalim să fie împărat. Îl și vedeau dezrobitorul lor din mâna romanilor, îl vedeau multe feluri, dar Mântuitorul n-a vrut asta. Dar acum nu i-a mai oprit. Pentru că ei cumva realizau că nu era numai un împărat pământesc care să le dea lor de mâncare și să-i dezrobească de evrei, de romani. Și era altceva, începeau să rostească cuvintele lui David, să rostească cuvintele lui Isaia, era cel ce vine într-un numele Domnului, era Domnul însuși. Și au început să cânte, să strige și Mântuitorul nu i-a oprit. Iar fariseii din jur, care coborau și ei, că era totdeauna un grup de farisei cărturari, cunoscători ai legii, care erau împreună cu Hristos, să-i prindă orice cuvânt ce îl zice. Nu erau închinători și cinstitori al Dumnezeu, și erau priceput să-i prindă cuvânt. Ziceau în jurul lui, auzi cum strigă, oprește-i! Le strigau, vă dați seama. Ei strigau lângă el acolo, oprește-i, auzi ce strigă. Și el, Mântuitorul, a zis, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Asta le-a răspuns. Și aceia erau mânioși foarte tare. Dar nu numai, foarte interesant, că nu numai mulțimea. De fapt, era întâlnirea între două mulțimi care striga la fel și simțea la fel. În Ierusalim, vestea se dusese ca un fulger și toți, mulțimi de oameni veniți din toate părțile lumii, care auziseră ei multe de el și anii trecuți, dar acum, mai ales în vierea lui Lazar, străbătuse ca un fulger în inima lor, ei luau ramuri și își puneau hainele în fața lui și au ieșit și ei din cetate să-l aștepte și au început să strige și ei la fel. Deci, și s-au unit două mulțimi, o mulțime care cobora pe muntele măslinilor cu cealaltă care le aștepta și au ocupat pur și simplu Ierusalimul. Spre templu și în jurul lui se striga încetat și bineînțeles că primii cei mai râvnitori erau copiii, cei mai mici, care strigau, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Și erau lucrul ăsta, când au văzut mai mari preoților, cărturarii, farisei, această putere pe care avea Mântuitorul asupra acestor mii de oameni și care pur și simplu tot Ierusalimul a murmurat și a strigat și a cântat în ziua aceea, atunci au zis trebuie să-L omorâm. Deci asta era singura, este ziua decisivă pentru care, în momentul în care ei au zis, acesta nu mai poate trăi, acesta ne ia împărăția, acesta ne ia stăpânirea noastră asupra poporului, acesta ne ia dregătoria noastră preoțească, ne ia, acesta va schimba legile, acesta ne va înlocui în scurt timp. Cine este acesta? Trebuie să-l oprim. Caiafa chiar are chiar o vorbă rămasă în istorie. Trebuie să moară un om ca să salveze tot poporul. Pentru că dacă îl lăsăm pe omul acesta, mulțimile se vor ridica împreună cu el și romanii se vor ridica împotriva noastră, vor crede că e vreo revoltă și ne vor face praf și pulbere. Deci trebuie să moară el ca să avem liniște și să trăim noi bine. Asta era ce a zis Caiafa. Și era un adevăr, pentru că era și preot al anului acelui, a mai mare preot, era un adevăr că el a murit pentru tot poporul, nu numai pentru poporul iudeu, ci pentru tot neamul omenesc, de la un cap la altul. Așa era. Deci aceasta este ziua, noi de ce prăznuim această zi, sau de ce atâta importanță se dă acestei zi a florilor? Nu neapărat de bucuria mulțimilor care au început să strige. Da, putem zice și asta, putem zice și asta. Este ziua în care, în sfârșit, este ce s-a strigat la începutul propovăduirii Mântuitorului, ce s-a spus de către Tatăl la râul Iordan, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, în acesta am binevoit. Era mărturia clară, tare, spusă de Tatăl despre Fiul, dragostea Lui care se manifesta, se descoperea către Fiul, cum zice Filaret al Moscovei, Tatăl este iubirea care jerfește, Fiul este iubirea care se jerfește, Duhul Sfânt este puterea de nebiruit a acestei iubiri. Sau crucii, până la urmă. Așa, acolo Tatăl a strigat, acesta este Fiul meu cel iubit. De acesta s-a ascultat, întru El am binevoit. Și niciun cuvânt al lui Dumnezeu, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce sec și gol și nelucrător înapoi la El. Și toate cumva, până la urmă, capătă lucrare. Acolo unde ai trimis cuvântul. Așa cum Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină și este lumină până acum. A zis Dumnezeu să se despartă apele. S-au despărțit și despărțite stau până acum. Cele de sus cu cele de jos. Atmosfera sus, cele de jos. Se despartă pământul de apă. S-au despărțit și acum este uscat și apă. Toate se țin cumva. E ca și cum ai spune ce zicem noi, legile firești, ale fizice și nu numai, ale chimiei. Și sunt de fapt cuvântul lui Dumnezeu care ține făptura. Și care a zis să fie așa și așa a rămas. Așa este orice cuvânt al Dumnezeu spus. Nu se întoarce înapoi fără să aducă rod. Nu e sec. Nu e ca la noi, vorbă goală care se duce, se întoarce și auzim doar ecou, poate. Și la el cuvântul este cuvânt. Ei, când a zis acest cuvânt, dacă a fost un rod al acestui cuvânt, a fost această zi. Răspunsul poporului după 3 ani jumate a fost atunci, pe muntele măslinilor, coborând și la Ierusalim în întâmpinare, zicând Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Ca și cum ar recunoaște, da, El este cel care vine în numele Domnului. Da, El este cel despre care vorbea Tatăl. Da, El este cel despre care s-a strigat la Iordan și am văzut Duhul Sfânt coborând deasupra Lui. Cuvântul Dumnezeu își găsise răsunet în inima omului. Se întorcea acum înapoi. Striga din inima omului, ecoul cuvântului Dumnezeu spus la bobotează, la botez, striga acum prin gura oamenilor înapoi, se întorcea înapoi, venise vremea. Deci am putea zice, da, prăznuim această zi că este răspunsul omului bun la chemarea lui Dumnezeu. Prăznuim această zi că, aducând în aminte toate răspunsurile noastre bune, care au fost vreodată ale sfinților, ale bisericii, ale noastre, ale fiecăruia în parte, la chemarea lui Dumnezeu. Parcă dând slavă și dând cinste Dumnezeu că ne-a dat șansa să răspundem vreodată bine și noi la chemarea lui Dumnezeu. Că într-o zi am făcut o faptă bună, că am răspuns chemării lui Dumnezeu și n-am fost ca preoții și leviții și am trecut pe lângă cel căzut. Și a fost mila lui Dumnezeu, a avut răsunet cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Nu noi am fost cei care am avut puterea și tăria și harul să-L facem, ci Dumnezeu ne-a dat puterea și am lăsat noi această putere să lucreze în noi și să se manifeste în afară. Da, este și ziua în care să ne aducem aminte de toate lucrurile bune pe care Dumnezeu a îngăduit să le facem. Și nu noi am făcut cinste lui Dumnezeu că am făcut aceste fapte bune vreodată, vreo vorbă bună, vreo milostenie, ci Dumnezeu a făcut și a făcut cu noi mare milă că a lucrat prin noi. Și a făcut mare milă. Nu avea nevoie de noi. Dumnezeu nu avea nevoie de om ca să lucreze. Dar îl vrea pe om împreună lucrător. Nu avea nevoie de om. Cum vă spuneam odată, ca și cum ar fi un cel mai mare avocat al lumii, să zicem, ar fi Dumnezeu. Păi el nu are nevoie să-l susține pe el cineva în proces. Are nevoie, el singur se susține, nu are nevoie să cheme. Dar acest avocat cheamă pe cineva, un nepriceput, un stagiar și zice, uite, tu să mă susții în acest proces. Și tu te simți, nu tu ești cel care îi face o mare cinste acelui avocat, ci el îți face o mare cinste că într-un proces imens în care toată lumea e cu ochii acolo, devii și tu cunoscut, ai și tu o vorbă, spui și tu ceva. Din momentul acela numai că ai zis o vorbă, că ai încercat să spui și tu ceva, ești cunoscut până la sfârșitul vieții, numai că ai fost acolo. Că erai tu avocatul acelui. Așa e și la om. Nu Dumnezeu, nu noi facem cinste lui Dumnezeu sau îi dăm cine știe ce lucruri facem noi, că am făcut un lucru bun, că am spus o vorbă bună, ci am făcut, ci Dumnezeu ne-a făcut marea cinste de a lucra prin noi. Putea să nu o facă. Greu este să înțelegem sau să înțelegeți cuvântul acesta, pentru că pare că faptele sunt făcute de noi cu voia noastră. Cu cât o să treacă anii și timp, o să vă dați seama că de fapt nu putem face nimic. Dacă Dumnezeu nu ne-ar ajuta, niciun bine n-am putea face. Că există în tot binele două mâini întinse. În primul rând cea a lui Dumnezeu, care vine 99% din spațiul acesta care ne desparte spre noi, și 1% de la noi care ținem și noi mâna. Fără această mână întinsă a noastră, binele pe care Dumnezeu vrea să-l faci și prin care te asemeni cu El și prin care îți face marea cinstă de a face tu bine în locul Lui, ar părea că tu îl faci. Și El se dă la o parte și se face nevăzut ca și cum nu ar fi de față și ca și cum nu ți-ar fi dat El putere. Noi avem 1%, are nevoie de acel 1% de Dumnezeu, de libertatea noastră, de voia noastră. Poate că o să înțelegeți încet cu încetul acest adevăr pe care Mântuitorul spune: fără mine nu veți putea face nimic. E vorba de cele bune, nu de cele rele. Nimic din cele bune. Și binele făcut de noi fără Dumnezeu iese rău, iese urât, iese cu ceartă, iese cu supărare. Tot binele făcut fără Dumnezeu nu e bine. Numai binele care Dumnezeu lucrează și Dumnezeu acela e bine adevărat, bine desăvârșit. Și cât de puțin e ca un diamant, se lucește până departe și face minuni. Un bine mic. Deci este ziua aceasta, ziua în care ne aducem aminte de toate zilele bune, de toate clipele bune, de toate faptele bune, de toate gândurile bune, de toate vorbele bune, neîmpănate, neamestecate cu mândria și cu părerea de sine, pe care le-am făcut noi vreodată, vreuna, două, trei, cinci, într-o viață, nu știu. Că dacă este să vedem câte am făcut noi fără mândrie și fără părere de sine, rămân câteva într-o viață. Dacă rămân. Și acelea, dăm slavă Dumnezeu că a vrut să le facă prin mâna noastră. Că putea să le facă altfel, putea să facă cum vrea El, dar a vrut să le facă prin mâna noastră. Al doilea motiv pentru care cintim această zi este că este începutul patimilor Mântuitorului. Din această clipă, Mântuitorul n-a mai avut scăpare din perspectivă omenească. Avea oricând scăpare El dacă vrea să scape. Dar n-a vrut să scape. Și oamenii au știut din această clipă cuvântul lui Caiafa a fost: trebuie să moară acest om, trebuie să moară. Și toți au știut că trebuie să moară, de acum nu se mai poate altfel. Dacă nu se întâmpla așa ceva, dacă nu se întâmpla învierea lui Lazar, dacă nu venea așa în Ierusalim, îl mai lăsa. Îl treceau sub tăcere, îl declarau nebun, demonizat, îl declarau în toate felurile, găseau soluții să-l țină deoparte. Dar așa trebuia să-și pună în funcție toată puterea și toată strădania de a putea să-l judece și în Sinedriu, să-l prindă în primul rând, cum să-l scoate din mulțimea aceea de ucenici și să-l prindă, în al doilea rând cum să-l judece în Sinedriu, să-l dovedească vinovat, în al treilea rând cum să-l judece în fața romanilor și de către romani, să-l găsească vinovat și să-l ucidă. Asta era. De aceea ei au venit cu el la romani în dimineața aceea de vinerea mare, au venit cu ei la Pilat. Pentru că Pilat le-a zis din start: luați-l voi și judecați-l. Dar ei au zis: nu, că este vinovat de moarte. Ați auzit? Vă aduceți aminte când a zis: este vinovat de moarte, adică trebuie să moară. Adică, cu alte cuvinte, Noi nu putem să-L judecăm, că dacă ar fi după judecata noastră, noi L-am judecat și trebuie să moară, ori noi n-avem dreptul să omorâm pe nimeni, că așa e legea care ne-ați dat-o, și atunci El fiind vinovat de moarte, trebuie să-L judecați voi și să-L omorâți. Și Pilat merge, îl întreabă, vorbește cu el, află că n-are nicio vină de moarte și zice, n-are nicio vină de moarte, judecați-l voi, pedepsiți-l cum știți, dar lăsați-l în viață. Nu că este vinovat de moarte, și au început să strige tot felul de blasfemii, să spună că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Și nu puteau să-l dovedească în fața lui Pilat vinovat de ceva în fața romanilor. Și au găsit un cuvânt, că a zis odată cândva că el este împărat. Nu știu în ce condiții, cum, în ce... În Scriptură nu este un cuvânt undeva că zice că el este împărat. Probabil o fi zis undeva că împărăția lui nu-i din aceasta. A zis-o lui Pilat mai târziu, dar poate o fi zis-o și în altă parte. Poate o fi zis ceva vreodată și a zis că este împărat. Și în Imperiul Roman nu era voie să fie împărat decât împăratul roman. Cine se cotea împărat în afara împăratului roman, săvârșea un păcat împotriva regalității, împotriva zeității împăratului și trebuia să fie omorât. Era un fel de păcat de lez maestate. Adică trebuia omorât. Și asta au găsit-o ei. A zis că este împărat. Și Pilat intră înăuntru și zice, ești împărat? Eu nu sunt împărat în lumea aceasta. Îi spune el mai multe. El se afară și zice, nu știu ce împărat ziceți voi că este, că nu este împărat. Și atunci evreii, iudeii, nu atât de mult ei, ci mai marii preoților, părturarii, fac ultima presiune și zic, dacă el a zis că este împărat și tu îl treci cu vederea și îi dai drumul, nu ești prietenul cezarului. Adică și noi o stăpârăm la cezar și o să spunem că tu, a venit unul care s-a socotit împărat și l-ai lăsat să plece și deci nu ții cu cezarul. Noi ne supunem numai cezarului, numai pe el l-avem împărat, iar acesta care se declară împărat trebuie să moară. Și atunci și legea romană, atunci Pilat de frică, să n-audă cumva împăratul că el a lăsat pe vreunul care s-a numit împărat să nu moară, a zis, bine, face și știi, s-a spălat pe mâini și l-a dat spre moarte și a reușit și puterea romană să-l declare la moarte. Astea au fost aceste evenimente începute în ziua floriilor. Aceste evenimente ale patimilor Mântuitorului încep în ziua floriilor. De aceea, din seara aceasta, o să auziți denia, începutul denilor patimilor, e denia din lunea seara, de luni, se face duminică seara, denia de luni, adică utrenia de luni, se face duminică seara, o să auziți deja despre patimile Mântuitorului care încep. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.